Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, je to tak. Jsem tady naživo, trošku po delší době, bohužel nám to vždycky tak vycházelo, tak si to zase dneska užijeme, tak vás všechny vítám u Stárnutí je přežitek. No a věřím, že když venku je to počasí takové, jaké je, padají provazy vody, docela chladno, 17 stupňů, to tady u nás ukazuje, takže se věnujete něčemu, co je, no, jak bych tak řekl, potěchou pro vás, něco, co, z čeho máte radost. No a zkrátka dobře, k tomu bych rád přispěl i tím dnešním pořadem. Budu si povídat o řadě věcí, tak probereme řadu toho, co jsem se tady nachystal, tak uvidíme, co všechno stihneme, co všechno zvládneme. Je toho dost a tak se za chviličku do toho pustíme. Než se do toho dáme, tak si povíme, kdo má, že to dneska svátek. Tak dneska slaví tři nositelé třech různých jmen. Dneska slaví Kristián 7 Kristiánů. 7 Kristiánů v republice. 2630. příčka, v četnosti užití tohoto jména. No, potom Křišťan. Vůbec není dostupný, aby jsme se podívali. A Milivoj, tak se podíváme ještě na Milivoje. Milivoj, kde pak seš, kluku? Ukaž se nám, vyskoč, není dostupné. Takže dneska nevím, kolik přesně z vás slaví, nebo kolik slaví lidí, ale Kristián, Milivoj a Křišťan. Zatím se mi povedlo dohledat statisticky pouhých sedm nositelů. Nevadí, i tak všem Milivojům, Křišťanům a Kristiánům. Přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. No a pěkně si to užijte, oslavte to, hezky se promořujte. A vy, kteří znáte nějakého Křišťana, Milivoje nebo Kristiána, tak jim můžete popřát a způsobit jim tu radost, která jim přinese a nadělí zdraví. Asi nejznámější nositel jména Kristián je v tom filmu Kristián. Toho stvárnil pochopitelně nezapomenutelný. No, teď mě vypadlo to jméno. nezapomenutelný Oldřich Nový tohoto Kristiána stvárnil ho velice s noblesou, jemu vlastní, pochopitelně. Nevím, jestli by toho Kristiána mohl třeba stvárnit někdo ze současných herců. Jo? Jak by vypadal ten film Kristián, kdyby ho natáčeli dnes? Jo? A kdo by třeba byl obsazen do té role z těch českých herců? Dovedl bych si tam možná pár lidí představit, ale rozhodně by to byl těžký výběr. Mohl by toho Kristiána hrát třeba v dobách minulých, tak by ho mohl hrát nějaký noblesman. Možná pan Heger by ho zahrál. Asi by ho dokázal dobře zahrát pan Filipovský, asi ne. Možná pan Kodet by ho dokázal dobře zahrát. To by asi šlo. No a z těch současných herců, koho máme ještě k dispozici, nevím, nebo si představit. Rozhodně to byl pěkný film. Dávají ho de facto pokaždé nějak tak o Vánocích a rád se na něj podívám, protože tam je spousta zajímavých takových momentů, které Olda s Čems vypovídají. Tak, nezapomeňte tady popřát Kristiánu Milivojům a Křišťanům. Milivoj, Kristián Kodet, bratr Jiřího Kodeta. Dokonce, děkuju, Věrko. Věrka píše, že bratr herce Kodeta je Kristián Kodet. Ano, 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 přesně tak. Vidíte, vidíte. Tak ono se nám to pak nakonec tady sejde nějak. Vybavil si prázdniny jako dítě, jako kluk. Jsme si ty prázdniny tak nějak užívali. Vím, že už v tom červnu, když jsme chodili do školy, tak někdy už v dubnu jsme se chodívali koupat. Když bylo pár teplých dnů, tak jsme se koupali v pískovně, tam se to velmi rychle ohřálo. Nebylo to hluboké, byly to takové laguny. Velmi čistá voda, průzračná. Tak tam jsme se koupili už v dubnu. V květnu se zase tak trochu ochladilo, ale koncem května už začínalo být značně teplo. A ten květen už znamenal, a červen znamenal, rozhodně červen ano, květen někdy koncem, že už jsme sekali první trávu a sušili jsme první seno v tom červnu. No a pak byly druhý otavy někdy v tom srpnu. Jsme sekali po druhé. Zase jsme sušili. A vím, že občas přišly bouřky, vím, že občas jako nesvítilo sluníčko, nebylo parno. Ale vím, že většinou to bylo tak, že o prázdniny, tak bylo, v červenci bylo vesměs jakoby skoro každý den, to bylo na koupání. A v tom srpnu to pak bývalo tak, že jeden den bylo hezky, druhý den tak trochu pršelo nebo bylo lehce pod mrakem a pak zase druhý den, další den byl pařák, tak se to trošku jakoby prostřídávalo. Ale i když nebylo vyloženě jako pařno sluníčko, tak vím, že to bylo tenkrát na vesnici v trenýrkách, že jsme lítali, tak akorát, že člověk měl tričko, ale že by to bylo nějaký drsný, že by se zřítily teploty v podstatě na polovinu, jako tomu je dneska, z nějakých 30, že by se to zřítilo prostě na 17. No, je to inženýring. Já to poznám, protože i když třeba nesvítí sluníčko, tak vím, kolik mi dávají panely. Mám docela teďko málo v baterkách, to znamená, že rozhodně by se nic neomezovalo a dobíjely by se mi baterky jako docela radikálně. Dneska, pravda, sice bylo pod mrakem, ale chvílema se i jako lehce časilo, byť nesvítilo sluníčko. A na panelech nebylo víc, jak nějakých, jsem koukal asi do půl kilowatty. Takovéto stavy nastávají zásadně ve chvílích, to už mám vypozorovaný. Ve chvílích, kdy je zastříkaný nebe a opravdu ten sluneční svit je odvrácen, aby nedopadal dolů. Do toho jsem pozoroval, že už minimálně 3-4 dny, možná týden, jsou harpovaný mraky. Poznáte, to jsou takový ty chuchvalcovitý mraky. Vypadá to jako vata ze spoda. Chuchvalce vaty. To znamená, že ten výpadek toho léta, který teď momentálně prožíváme, je výpadkem stvořeným člověkem. To znamená, je to engineering počasí. Je to absolutně záměrná záležitost, jak už jsem tady o tom tolikrát mluvil, kdy pokud máte venku rajčata, máte venku cokoliv, tak těchto pár dnů vám způsobí, že se vám na 14 dnů zastaví vegetační cyklus. Ta rostlina prostě neví, jestli už přišel podzim, nebo co se děje, nemá slunce. Slunce je jak v zimě pomálu, co se týká jakoby energeticky. Je zima, ochladí se, to znamená, jako kdyby byl podzim. Takže takový rajčata prostě v tu chvíli zarazej. Když vám to udělají dvakrát za to léto, jakože ještě se to bude zcela bezpečně opakovat, takže to bude minimálně třikrát letos, tak to máte 6 neděl výpadek ve vegetačním cyklu a můžete ty rajčata, co máte venku, můžete je vzít a na podzim otrhat, pokud vám nesplesnivěj, nebo nechytnou nějakou buch ví co, tak je můžete vyhodit. Jo? A to je záměr, to je cíl. To je záměr, to je cíl, aby si lidé nevypěstovali nic, aby byli závislí. Tady fakt pomůže jenom a jedině pouze ten skleník, kde sice ten svět nenahradíte, ale aspoň tam není syrovo. To znamená, ono si to nějaký teplo udrží a ten start do toho prudkého vegetačního růstu, buď se tam vůbec nezastaví, protože tam nepřijde ten šok, nedostaví se ten šok, a nebo to je opravdu jenom taková lehká přechodová fáze. Prodloužíte podzim, to znamená, že to, co by vám na podzim už nedozrálo, tak opravdu vám dozraje. A smyslem těchto věcí je poškozovat ty drobné pěstitele, poškozovat a vlastně i jako otrávit ty lidi tím, že to na podzim všechno vyhážou, aniž by pořádně sklidili. To je hnus. Jo. Tady mám klimatoložku doktorku Judith Curiovou, která dosvědčuje, že člověkem vytvořená teorie klimatických změn je pouhý podvod. Shoduje se na tom spousta vědců. Mám tady celou zprávu paní doktorky v angličtině. To znamená, že kdo nevěří, tak tam běží, může si na to sáhnout. Jsou to mýty. Jsou to sprosté mýty o tom, že planeta se otepluje. Planeta se vůbec neotepluje. Naopak, planeta chladne. Ta retorika o tom, jak se planeta otepluje, pochopitelně, je záměrná manipulace a jsou způsoby, jak se na to dívat. Budu čerpat z protiproudu. Mýtus o globálním oteplování se hroutí. Mořského ledu je nejvíc za desetiletí. Island v zajetí ledové tříště. Studené počasí dělá těžkou hlavu farmářům v Kanadě. V australských Alpách jsou rekordní přívaly sněhu. Klimatické lži. Nadpis a podtitulek článku. Rhoda Wilson přináší informace z různých kontinentů, které ukazují, že neplatí další z argumentů, tedy údajně ubývající ledový příkrov na zemi i na moři, který rádi používají klimatičtí alarmisté jako důkaz své scestné teorie, neboť ledová plocha se naopak zvětšuje. Zatímco korporátní média uvádí, že na záchranu ledu v Arktidě je příliš pozdě. Samotná Arktida má zjevně jiné plány. Přírůstky sněhu a ledu v Grónsku jsou značné a pěstitelé třešní z provincie Britská Kolumbie v Kanadě varují, že rekordně nízké teploty sníží jejich výnosy. Falešná hra s mořským ledem. Ještě před 3 týdny deníky The Guardian a The New York Times uveřejňovali obvyklé mystifikační články s titulky jako klimatická krize. Už je příliš pozdě na záchranu arktického letního ledu, zjistili klimatičtí vědci. Nebo léto bez arktického mořského ledu by mohlo přijít o desetiletí dříve, než se očekávalo. To byly takový dva zásadní bláboly, které se velmi často používají. Oba články vychází ze studie publikované v časopise Nature Communication, která použila údaje z let 1979 až 2019 k prokázání důležitosti plánování a přizpůsobení se sezónní Arktidě bez ledu v blízké budoucnosti. Jak však poukázal portál Electroverse, minulý týden tato a další korporátní média neinformovala o nových zjištěních. Například, že v Grónsku bylo letos zjevně více sněhu a ledu, stejně jako hrubšího mořského ledu dále od pobřeží. A skutečně, přírůstky sněhu a ledu v Grónsku jsou výjimečné, zejména v tomto ročním období. A podobně i mořský led kolem Islandu je hojný a postoupil neobvykle blízko k severnímu pobřeží země. Led se do mystifikací vědcům nehodí. Navzdory tomu, že zaprodaná korporátní média píší stohy článků o oteplování v severním Atlantiku, pravidelný přírodní jev spojený s El Niño, před pár dny pobřežní stráž objevila mimořádné množství mořského ledu nedaleko ostrovního pobřeží, které podle nich ohrožuje námořní cesty. Led se přibližuje k pobřeží asi 8 až 9 námořních mil od Hornštrandýru, což je blíže, než jsme viděli v poslední době, řekla expertka na mořský led Ingbjörg Jondotyrová, která byla přítomna na palubě průzkumného letu. Hrubší mořský led je přítomen i dále na moři, pokračovala Ingbjörg, což by mohlo být nebezpečné pro menší lodě. Přibývající led způsobuje bolení hlavy, prohnutí antropogenního, lidstvem způsobeného, globálního oteplování a proto se takové zprávy do korporátních médií nedostanou. Na druhé straně, když přijde řeč na oblasti teplých vod v severním Atlantiku, tak Haldor Björnsson z ostrovního meteorologického úřadu Islandu uvedl, že hlavním důvodem je to, že všechny světové oceány jsou mnohem teplejší, což je určitě důsledek globálního oteplování. Přitom očekávají, že taková tvrzení veřejnost bez rozmýšlení akceptuje. Žádné důkazy ani vysvětlení nejsou potřebné, protože neexistují. Tohle přeci říká věda. Přitom trendy k nezvyklému ochlazování vidíme všude. Nejen v souvislosti s ledovým mořem kolem Islandu, ale také třeba s velmi studenými vodami při západním pobřeží USA, které toto jaro patřily mezi nejchladnější, jaké byly kdy zaznamenány. Severně od San Diego byla v dubnu zaznamenána teplota vody jen 11 stupňů, což je hodnota, která se blíží k historicky nejchladnější referenční hodnotě 10 stupňů. Teploty v samotném San Diego jsou také každý měsíc od loňského listopadu pod normálem, což je další zamlžovaná a ignorovaná skutečnost. Ale můžeme pokračovat v neuveřejněných pozorováních libovolně dlouho. Studené počasí dělá těžkou hlavu farmářům v Kanadě. Zemědělci se ze západní Kanady varují, že rekordně nízké teploty mohou letos snížit jejich úrodu až o 50%. Pěstitelé třešní v Okanágu se právě zpamatovávají z rekordně chladné zimy, ale nyní historická teplotní minima na konci jara a začátku léta v kombinaci s nedávnými ničivými dešti způsobila, že farmáři museli přijmout zcela mimořádná opatření na záchranu dozrávajícího ovoce. Jen pár týdnů před sklizní si sady v celém Okanagu najímají helikoptéry, aby odfukovali vlhkost z ovoce. Silné deště totiž způsobují bobtnání ovoce, puknutí nebo roztřepení jemné slupky a zkažení ovoce. Najímání vrtulníků není něco, co děláme lehkovážně, řekl Sukhpal Bal, pěstitel třešní a prezident British Columbia Sherry Association. Jsou velmi drahé a pokud by existoval jiný způsob, jak zachránit naši úrodu, udělali bychom to. Silný spodní proud rotoru helikoptéry je vysoce účinný při odstraňování dešťové vody, nahromaděné v promáčknutí na vršku třešně, kde je spojena se stonkem. Lze použít i dmychadla připojená k traktorům, ale proces trvá 40 až 50 minut na akr ve srovnání s 5 minutami, za které to zvládne helikoptéra. Cena je však vysoká, mezi 1000 až 1600 kanadskými dolary za hodinu letu. Ovocnáři v celém regionu Okanak varují, že sady a vinice, zasažené zimními rekordně nízkými teplotami, by mohly letos vést k poklesu výnosu až o 50%. Tyto obavy se opakují v posledních letech, kdy náhle mrazy nutí pěstitele třešní v provincii Britská Kolumbie používat helikoptéry. Zdá se, že jde o stále častější fenomén. A stejné je to i na opačné polokouli. V australských Alpách mají rekordní přívaly sněhu. Minulý týden byl dalším velmi chladným dnem v jižní polovině Austrálie. Ve skutečnosti tam byla taková zima, že nespočet meteorologických stanic zaznamenal několik rekordně nejnižších červnových minimálních teplot. Patří se meteorologická stanice Moonglinup, Port Augusta, Snowton, Gardina, Murash Bridge, Yarrawonga, Shepparton, Portland, Cap Nelson, Dartmoor. Ohledně Shepartonu si také všimněte, že meteorologický ústav Austrálie nevysvětlitelně zvýšil minulotýdenní ranní pozorované minimum o 1,1 stupeň Celsia a tím upřel městu nový rekord všech dob. Co však meteorologický ústav Austrálie nedokáže popřít, jsou sněhové bouře, které momentálně sužují australské Alpy. Alpská střediska dostala minulý týden bohatou sněhovou nadílku, přičemž výška sněhu například v Spencer's Creek měřila téměř 60 cm. A protože předpověď ukazuje, že do příštího týdne napadne dalších 50 cm sněhu, očekává se, že střediska budou mít dostatek sněhu na otevření dalších lyžařských svahů. Radost pro lyžaře, těžké vrásky pro klimatické alarmisty, kteří počasí vydávají s oblibou za klima, i když spolu vůbec nesouvisí. A tak se teď chytají do vlastních pastí. Na konci června dokonce sněžilo také na Bluff Knoll v západní Austrálii. Veškerý tento australský sníh dotváří obraz podobný jako loni, který skončil rekordní sezónou se sněhovou bouří, která v červnu přinesla 1,2 metru sněhu, což do září vyvrcholilo maximální hloubkou sněhu až 2,3 metru. Aktuálně po dlouhé době sněžilo také v Jihoafrické republice a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Navzdory všem těmto důkazům z reálného světa však mýtus o globálním oteplování musí být samozřejmě nadále udržován. Je na něm postavena celá zhoubná teorie Green Dealu v Evropě. A vlastně velký reset, píše Protiproud. A ještě tady jsou články, jako životu nebezpečná klimatická lež, strach je hlavní metoda vlády tyranů NVO, sebevražda západu na mnoho způsobů, zelení zločinci z Bruselu, Green Deal, ne, Green Reich je cíl. Budoucí generace nás budou proklínat, ano, souhlasím. Proč vlastně přes ty klimatické věci je svět veden do extrémní nesvobody, kdy se všechno diktuje. Pojďte, já jsem slyšel minulý týden, že celý Ústecký kraj vydal nařízení, že si nezalijete zahrádku čerpadlem z potoka, z řeky, odkudkoliv. Já když jsem měl zahrádku v Žadci, tak celá ta kolonie měla velké čerpadlo v Ohři a zalívali jsme vodou z Ohře. To znamená, že toto čerpadlo pod pokutou 100 000 nesmí nikdo použít, muselo být pravděpodobně vypnuto a všechno, co jste měli na zahrádce, bylo odsouzeno k tomu, aby to zhynulo velkým vedrem a suchem. Je zajímavé, že to nevydali, ten zákaz nebyl vydán třeba jako na 14 dnů, nebo protože se už před tím týdnem přeci muselo být jasné, že bude pršet a že se ochladí. Ne, až do tuším 30. října, to je vydané. Až do října. V Ústeckém kraji si nikdo nezaleje zahrádku z řeky, z potoka, než až po říjnu, v listopadu třeba. To, že to je vydáno jakoby na takhle dlouhé období, to znamená srpen, září, říjen, na čtvrt roku, na čtvrtinu roku, v období pěstování všeho, oni vydají zákaz zalévání v podstatě vodou, protože prý vody je málo, tak vydali ten zákaz. Já se pamatuju na zákazy, že se prostě nesměli mít auta, třeba v nějakých městech to vydali, ale kraj, celý kraj. Já věřím, že v celém Ústeckém kraji ta situace není stejná. Není stejná. A věřím také tomu, že někdo, pokud by to bylo opravdu za tím účelem, tak by to bylo vydáno prostě do odvolání třeba. Jo? Ne. Až do října, do konce října. Jednoznačný záměr o to připravit lidi o to zahradničení, připravit lidi o ty výpěstky, připravit lidi o tu možnost nebýt až tolik závislí, anebo nejíst až tolik chemizovaných potravin, kterými nás tady nadspávají a snaží se nás jimi otrávit. To je opravdu jakoby hustý, no, jak se říká. Ty zákazy pravděpodobně v republice někteří možná ještě skopírovali, takže nevím, jestli to je jenom Ústecký kraj. Já jsem to slyšel jenom o tom Ústeckém kraji. A bylo mi z toho velmi smutno, protože jsem si tak jako představil. A ono by se mělo vztahovat v podstatě i na zemědělce, jo. Protože spousta zemědělců, já se pamatuju, jak se chmelnice... tam byly natažený všude roury, chmelnice se zavlažovaly, protože chmel, když prostě nemá dostatek vláhy, tak ta úroda je minimální. Je to celý spálený od slunce, prostě není to, jak by to mělo být. Jel jsem tam, co máme dneska, sobotu, ve čtvrtek jsem jel z Karlových Varů, tak jsem jel okolo Rakovníka, tam okolo Žateckých chmelnic v té zóně. Chmel je pěkný, v podstatě je začátek srpna, za dva týdny se začne sklízet, možná už za týden nebo za 10 dnů. Oni to vždycky vyhlásí, že ty brigádníci byli připravení, když jezdili vysokoškoláci a na ty chmele, tak to všechno bylo nachystané. A když ta příroda jaksi zavelela, protože úroda už byla k dispozici, tak se spustila sklizeň. Někdy to bylo o pár dnů dřív, někdy to bylo o pár dnů, někdy i o týden, dva později. V rozsahu dvou týdnů většinou ty chmele se spouštěly. A proto možná řada z vás na ty chmele jezdila. Já se pamatuju, když jsme se nastěhovali do té oblasti, my jsme vůbec chmelnice neznali, jsme bydleli u Kolína a teď jsme se nastěhovali do těch severních Čech a tam všude v té vesnici zemědělci pochopitelně kromě toho, že se starali o tu živočišnou výrobu, takže aby měli aby měli krmivo, tak byla řepa, pochopitám všechny tyhle ty produkty, ale zejména k zabezpečení tedy té živočišné výroby. A jinak, to byl chmel, co se pěstovalo, protože chmel byl vývozní artikl, to se za soudruhu pochopitelně hlídalo. A my jsme byli úplně jaksi v tranzu z toho, když se ty chmelnice, to se sklízelo ještě ručně, já si to pamatuju. Zažil jsem to jako dítě, že jsme se přihlásili tedy jako na ty chmelé. To bylo famózní, prostě tam to fungovalo tak, že jste se tam zahlásili, dostali jste koš, dostali jste židličku, každý měl takovou židličku jednoduchou, abyste seděli a abyste to očesávali. Šli, strhli jste si ten štok, smotali jste, respektive tak jste si ho nějak jako různě převalili a ty jste ho probírali, že jo, a otrhávali jste kuličku po kuličce, jste to trhali do toho věrteláku, dvou věrtelový koše nebo jeden a půl věrtelový. Věrtel byla prostě ta jak se říkalo, jdem na míru, tak to byla míra. Tam vám odměřili, kolik jste těch věrtelů udělali. Věrtel byl prostě nějaká objemová míra, která se používala tenkrát na té chmelnici. Míra byla prostě tak, že to na sloup, to zaklesli takový rameno. Na tom rameni byl takový trichtýř jakoby z pytloviny. Vy jste přišli, do toho trichtýře jste nasypali ten svůj koš, nebo třeba tam přinesli 2-3 koše, záleží, kolik vás česalo najednou dohromady. Nasypali jste to do toho a dole byl buď věrtelový nebo dvouvěrtelový, takovej z pozinkovaného plechu, to byla ta míra. To znamená, ona to odevřela, ta paní, ten dole z toho trichtýře se to sypalo tady, bylo to ve vaně takové, ještě navíc, pozinkové, kulatá vana, průměr třeba, já nevím, 2,5 metru. V tom stál pod tím trichtýřem, tam stál ta nádoba. Myslím, že oni tomu říkali, no, mělo to nějaký název, já si to nevybavím. No a ona to tam nasypala, takhle to učísla nahoře rukou, to takhle přejela, aby to bylo rovný. Samotížko to tam napadalo, to znamená, nikdo to nepichoval, ona to prostě nasypala a zarovnala. Na druhém sloupu měli taky takový zaklesnutý držák přímo toho velkého pytle, toho žoku, jak se říkalo tenkrát. No a do toho sypali ty, otáčeli ty věrtele. No a ona vám tam psala, kolik jste té míry měli. Když to nebylo celé, tak vám to nasypala zpátky do koše, ten zbyteček. To, co bylo okolo, to jste si všechno vyzbírali, to jste si všechno naházeli do toho koše a zase jste dotrhali. Takže takhle se chodilo na tu míru a trhali se lístky, si pamatuju, nějak to podepsal a trhal vám takový lístky jako do biografu nebo takový podobný. No a na konci té směny, na konci toho dne jste odevzdali ty lístky a ona vám zapsala do takového sešitku, kolik jste toho natrhali. My jsme jako děti tam chodili, byli jsme tím úplně fascinovaní, nikdy jsme to v životě nezažili. Bylo automatické, že tam byl teplý čaj, protože někdy v té chmelnici ráno bývala zima, protože bylo vlhko v té chmelnici, pochopitelně máte jak v lese, to znamená, bylo to tam takové chladnější než kdekoliv jinde. Chodilo se, myslím, ráno od 6, že už od 6 tam byly, nebo od půl 6 tam ty ženský byly, prostě tak, aby se toho stihlo udělat co nejvíc. My jako děti jsme tam nacupali třeba v 9 nebo v 8. No a tak jsme jako si přivydělávali, já teďko nevím ani kolik bylo za ten jeden věrtel, jestli to byla koruna pade nebo tak nějak, možná víc, možná to bylo 5 korun, já vám teďko nepovím. Vydělali jsme si nějaký drobný, ale hlavně to pro nás byla velká zábava. Přivezli pak oběd. Kdo pracoval, automaticky se mohl najíst. Přivezli svačinu. Pořád tam bylo jako co k jídlu, pořád tam, kdo tam pracoval, tak si tam prostě bral jídlo, jak potřeboval a jedl. To prostě všechno, to družstvo, nebo ten státní statek, to prostě bylo automaticky zažité, tak to vždycky na té chmelnici bylo, takhle se sklízelo. A když se ta chmelnice, když jste otrhali vlastně ten jeden štok, tak jste ho smotali zhruba do kola, který mělo 3/4 metru, jste ho smotali a strhli jste si další. Takže za váma to bylo. Ale každý měl ten jeden řádek třeba a někdy se trhalo proti sobě, sejlo v tom řádku, takže jste si netrhali, co jste chtěli, a měl jste řádek. Takže některý štok byl lepší, některý byl horší, jak proto jak to narostlo. Úplně nejhorší byly ty štoky na kraji, pochopitelně, protože tam bylo obrovské množství svlačce na to namotaný. Pamatujete? Taky jste chodili. No, jezdili i, já si to pamatuju, protože jak jsme bydleli ve škole, tak za školou byla velká ubytovna a tam bydleli vysokoškoláci, kteří přijeli na tu chmelovou brigádu a na víkendy jezdili takzvané rodinné kombajny. To přijel zbytek rodiny těch vysokoškoláků a pomáhali těm vysokoškolákům s tou normou. A pravda je, že prostě některé rodiny byly tak výkonné, že klidně dávali 25-30 věrtelů za den. Jo. My jsme třeba jako děti natrhali třeba těch 8, 10, to když jsme se hodně snažili. A víte, jak to je s dětma, tak my jsme taky běhali různě, jsme se honili a blbli jsme tam, tak nás vždycky někdo pokřik nebo jsme pomáhali nám prostě být na míře, jo, a pomáhat třeba jako těm babičkám, když prostě tam ty babky trhali, tak těm babkám třeba naházet ten spadnuvší, ty šišky chmele, spadnuvší naházet do košíku, jo. To byla taková jako zásluha, to jsme si jako zasloužili, jsme to mohli udělat. Nebo jsme těm babkám pomáhali trhat, jo. Pak nám doma vysvětlili, že vlastně za to budeme mít peníze, tak jako, že jsme neměli trhat těm ostatním, že jsme měli hlavně trhat sobě. A my jsme to opravdu jako, mě bylo tenkrát, já nevím, 6-7 let, tak si to pamatuju takhle. Když jsme tam třeba na kole, jsem tam jel, a pak jsem jel domů zase pro něco a nebo nějaký zprávy, prostě jsem přenášel. No a taky jsme trhali. No a takhle se česal chmel. Pak do toho začaly čím dál tím víc vstupovat ty česačky, protože ten strojní přístup k tomu česání byl jednoznačně rychlejší. To znamená, že se ručně česali hlavně ty hůř dostupné chmelnice, kde by ty traktory se bořily, kde bylo hodně bahno, nebo ta přístupová cesta byla hodně rozbahněná, nebo taky byla spadlá ta chmelnice, část chmelnice třeba spadla, silný vítr, poryv dokázal tu chmelnici pěkně pobořit, když ty sloupy třeba už nebyly úplně v kondici a ty kotvy taky nebyly úplně v kondici, tak se to mohlo stát. Čili čím dál tím víc, jak šla léta, tak se vlastně to ruční česání chmele vlastně začalo uchylovat jenom k těm krizovým jakoby chmelnicím a taky se začaly ty chmelnice bořit a vlastně státní statky jako takový hodně ten chmel začaly omezovat, začaly víc pěstovat jiné plodiny. Na chmel musíte mít speciální hlínu půdu. Taková ta jílovitá červená půda je úplně nejlepší. Protože tam toho bylo hodně takové půdy na tom Žatecku a Rakovnicku, to je přesně ta půda na ty chmelnice. Chmel vám neporoste kdekoliv. Na chmel, stejně jako na jiné plodiny, musíte mít zkrátka vhodnou půdu. Takže i tak, ale ty chmelnice jak dožívaly, tak ty statky čím dál tím méně ty statky obnovovaly a spíš ty chmelnice, které byly už potom starší nebo horší, tak je prostě neobnovovali, strhli je. A to zase byla velká práce, protože to bylo plný těch kotev. Bylo to plný prostě různýho železa, protože to všechno bylo nějakým způsobem na tu chmelnici. Ta investice do obnovy chmelnice byla třeba velká, ale vyplácela se ten chmel, byl velice efektivní na peníze, že? No, takže tak. Dobrá, dáme si písničku, to byla taková malá sonda o tom, jak se česával chmel. A já jsem se na to vzpomněl, když jsem tam tady projížděl, tak se mi to zase všechno vybavilo. A byly to krásné léta. A pak přišly léta česaček a víceméně ty chmelnice méně hůř dostupné zanikly a pak se všechno ušilo jenom na těch česačkách. A vlastně ukázalo se, že ani ta mladá generace neměla zájem už chodit do těch chmelnic, že vlastně buď to byly děti, pak to byli studenti, kteří tam jeli na brigádu a byli to ty babky a dědové, kteří prostě už byli v penzi a chodili na ty sezónní věci. Takže ten lidský faktor začal i v tom zemědělství velmi, velmi ustupovat. Pojďme si zahrát Pepu Fouska.
Když mám v duši smutek, zapnu bedínku, na seriál zírám večer při vínku. Všechno se mi v hlavě mate, jako páté přes deváté, drama na gramy, všechny programy. Tenkrát bylo lidi, seriálů moc, Primársova, Bavor, Švorcova a Klos. Bratr, soudruh, pány, pana, milovali Sandokana, Štrosmajer a Cvach, strašili nás v snách. Teď je všechno jiné, volám za radostí, zapomínám trable všedních starostí. Prima Nova, Kabel, ČT, kultura už zase kvete, večer člověče, krev zas poteče. Hltám z obrazovky skvělé reklamy, na špinavé prádlo vložky pro dámy. Události o tyžeru, diazepam rychle beru, uchylnou babu dávají v tabu. Červená knihovna pokračuje dál, Lační milionář, super seriál. Erotika jim tam vlítla, stejní herci jak zadítla, pro sklerotiky, zpátky mrazíky. To je ono kotel, při něm šílí dav, politik se třese, zda odejde zdrav. Magor koktá s mikrofonem, Jílková řve na něj honem, honorářů důl, divák není, létající čestmír. Neváhej a toč jsou bez vás randičky, jak z nočníku padaj hloupé dětičky. Sedíme jak párek blbů, hele táto, to je bubu, Nova pro hvězdy dělá rozjezdy. Hele táto, přepni, je tam do remy, to se zase budu válet po zemi. Faleš je tam ženská kvičí, mě to táto uši zničí, peříčko je fuj, lepší je ten tvůj. Žena o půlnoci ve snu kroutí tvář, místo mě objímá v tranzu receptář. Křičí na mě pozor vrahu, padá se mnou na podlahu, vstávej táto, jdem sekat Maufieldem. Za Českou Adeškou přijdou lepkouni, na všechno, co bliká, stará okouní. Už nevaří, křičí hele, zavoláme ředitele, místo brambory hltá horory. Nějak lítá obraz, hernaj sakrament, to není Gogo Show, to je parlament. Dnes přijeli všichni z chaty, zvyšujou si zase platy, ze sil krapínek, nahej kájínek. Hele, táto, vzbuď se, mobilizace. Válka s Kubou není žádná legrace. Fešák Filip v klopě Astra prý chtěl svrhnout Fidel Castra. Kdyby tam byl díl, spal po krokodýl. Nejsem asi žádný intelektuál, když nechápu, co je skvělý seriál. Národ zírá, milí herci, setrvači na komerci, volám do světa, vyvat osvěta. Mámo, dej sem piva basu, vožerem se přidala su, už nevím, jak dál, je země, že já.
Vínáte, to byly... To byly seriály, že? No, někteří možná ještě pamatujeme z některých těch jmenovaných, o kterých zpíval Pepa Fousek. Já se vrátím ještě zpátky k tomu zemědělství. To je dneska docela velká ostuda, když mnoho našich pivovarů nemůže si koupit žatecký chmel a nakupují chmel různě z ciziny. Jo. Jenom pro takovou představu, ty kontrakty na chmel, ty se dělají de facto rok dopředu, to znamená, že teďko na podzim se budou podepisovat kontrakty na příští rok. Když takový pivovar začne produkovat nějaké pivo, o který je velký zájem a chtělo by zvýšit výrobu, chtělo by zvýšit výtoč, jak se říká, tak si ten chmel nakoupí dopředu. Pokud se to stane po sjednání těch kontraktů, tak se musí spokojit s tím, že ten chmel prostě koupí třeba za jednu takovou cenu, nebo taky za trojnásobek ceny. To je pak tom, jak si, že jo, jestli se vyplatí z takhle drahého chmele to pivo takhle vařit. Jo, jestli ta ekonomika potom k tomu zůstane. Ale hlavně, proč je to tak drahé? No, protože ten chmel není. Ten chmel není, chmelařství Žatec se soustředuje zejména na export. To znamená, že třeba spousta těch pivovarů, které jsou v držení těch zahraničních majitelů, tak to kupuje jako exportní záležitost. Nakupuje to v rámci toho exportu směrem z naší republiky ven. A třeba mini pivovary, které potřebují potom někdy chmel, špatně odhadnou to, z čeho, kolik toho spotřebují, kolik toho vytočej. A tak mají problém, jo. Mají problém, protože nakupují v podstatě buď žatecký chmel, který jim někdo přeprodá z ciziny, anebo nakupují chmel, který třeba pochází ze Slovinska nebo z jiných regionů světa. Už třeba není ani tak kvalitní, nakoupí ho opravdu velmi draze, to je opravdu zelené zlato. Chmel je zelené zlato. To znamená, pokud si nasmlouváte, tak to máte cca za ty ceny všichni cca přiměřeně, jo, tam se bavíme plus minus třeba 20-30%. Ale pokud dokupujete nad rámec toho kontraktu, platíte šílený peníze. No a proto se snaží řada pivovarů ani z toho chmele nevařit. Jo. To jsou takový ty prostě německý piva, takový různý. Pivo se vždycky nevařilo z chmele, pivo se vařívávalo z kdečeho i tady u nás na území nebo v zemích koruny české. Jsem o tom tady jednou mluvil v Žatci. Žatec měl asi 26 varných práv, to znamená, to uděloval král rodinám, takzvané varné právo. To jste pak mohli to pivo vařit, mohli jste mít svoje vlastní receptury. A já mám známého Jehož tatínek byl dlouho let nebo mnoho let ředitelem výzkumného ústavu chmelařství Žatec. Jenom tak pro představu, v Žatci je obrovský pivovar, který tedy se nějak tak rekonstruuje a vaří žatecké pivo. V tomto pivovaru najdete mimo jiné také pivní pohotovost. To znamená, když onemocníte, protože vám došly lahváče, tak prostě tam dojdete na vrátnici a oni vás zachrání a vyléčí. Máte nějakou párty, špatně jste to odhadli, dojdou vám sudy. Je to o kousek dražší, ale vrátný vám prodá prostě nějaký to štěně. Čili tomu se říká pivní pohotovost. A to je jeden pivovar. Další pivovar je v tom výzkumném ústavu, tam je docela velký pivovar, tam ten výzkumák měl i svůj sál, nebo má svůj sál obrovský, kde se dělali plesy, dělají se tam plesy, snad ještě pořád. Tam je, protože oni tam zkoumali různé ty receptury. Pak je tam pivovar, který je součástí chrámu chmele a piva. To taky není zrovna malý pivovar. A ten zase vaří pivo pro potřeby tedy toho chrámu chmele a piva. Můžete se ho tam i koupit, natočí vám ho tam přímo před váma, vám ho natočí prostě do petky. A to jsou takové tři základní velké, v celku velké pivovary. Ten je komerční, ryze komerční, ten pivovar Žatec. Tatínek tohohle známého byl právě dlouholetým ředitelem toho výzkumného ústavu a on se dostal nějakým způsobem k tomu, že sbíral ty staré receptury od těch žateckých rodin. Žatec má ohromné množství komínů, protože ve všech těch velkých domech byly sušárny chmele, zpracoval se tam ten chmel. To znamená, že ti majetní měli své chmelnice, nebo potom byli pouhými obchodníky, to znamená, že skupovali ten chmel od těch, kdo ho pěstovali, sušili si ho. Usušit ten chmel, nespálit ho, usušit ho, je alchymie. Opravdoví odborníci ten chmel jsou schopni sušit v té sušárně. Dneska, že ty sušárny, dejme tomu, jsou hodně, hodně zautomatizované, ale nebývalo tomu tak. Čili to byli chlapíci, který tam nesměl nikdo usnout. Prostě když jste usnuli, tam se topí, to se nesuší jakoby pouze přirozeně, ale přitápí se tam. A opravdu ta teplota, kdy ta šiška zůstane zelená, kdy vám nezhnědne, tak ta teplota musí být opravdu vyrovnaná a tím teplým vzduchem, je to víceméně teplý vzduch, který to suší, není to nic extra horkého, tak to vysušuje ten chmel. Ta šiška se jako kdyby musí zavřít i tou operací, no, ta šiška se jakoby zauzavře, zůstane uzavřená a ten prášek, který je předmětem hořkosti toho piva, to je takzvaný lupulín, ten prášek nesmí z toho příliš moc vypadnout. Ta šiška je o to cennější, čím víc toho lupulínu v tom zůstane. Je to vlastně chmelový pil, jo, ten lupulín. Takže to tam musí zůstat ve velkém množství. No a ta operace musí být a všechno to zacházení s chmelem právě musí být uspůsobené tomu, aby se ten lupulín pokud možno nevysypával. Aby si ten dotyčný nekoupil pouze prázdný šišky, ale by právě v těch šiškách ten lupulín byl. A proto ten žatecký chmel je tak kvalitní, protože to celé opracování a pracování s tím chmelem je velmi citlivá záležitost. No a ten tatínek potom odkázal ty receptury tomu mému známému. On tam působil jako vedoucí toho chrámu chmele a piva, když ho dostal z červených čísel, tak jisté politické lobby si dosadilo svého, který velmi, velmi záhy dostal zpátky celou tu záležitost do červených čísel. To není podstatné. On odešel do Chodovaru, na to jsem si vzpomněl také při své čtvrteční cestě. Jel jsem Chodová Plana, jel jsem okolo Chodovaru. A právě v tom Chodovaru, nebo ten Chodovar vaří zajímavá piva, některá právě podle těch starých receptur, které tam vaří v tom chodovaru, tenhle ten můj známý, nebo aspoň po nějakou dobu tam vařil a učil toho místního sládek, je to, že jo? Tak toho místního sládka to učil. No a stejně ten chrám chmelá piva má některé ty receptury, které on tam v podstatě poskytl, tak podle nich vaří to pivo, třeba jarní zelené a různá jiná piva, která jsou tam nefiltrovaná, můžete si je tam takzvaně ostře užít, protože piva se nikdy nefiltrovala. Pivo bylo víceméně velmi kalné, od jak těživa to byl kalný nápoj. Akorát, že prostě jak ta civilizace vyčistí to, tu mouku úplně dobělá, aby byla co nejbělejší, sice impotentní, ale co nejbělejší, tak i to pivo vyčistila, takže je impotentní. No, tak to bylo k těm vzpomínkám chmelovým, neboť potom ta doba česaček, také jsem byl na česačce jako strojník, v podstatě jsem tam úřadoval, jsem 3 roky, pokaždé na jiné česačce, na jiném typu té česačky, ale vždycky v naprosto úžasné partě lidí. To, tam byli chlapi, kteří chodili na tu česačku třeba 15-20 let, rok co rok. To nebylo o tom, že jste přišli na tu česačku a odjeli jste tu sezónu, to je sklizně. Jakmile se skončilo, tak se zazimovávaly ty česačky. Všechno, co bylo nějakým způsobem opotřebované, tak bylo potřeba objednat, zaznamenat, objednat. Oni to, ty zemědělci to nějak tak pozháněli a z jara, když pominuli mrazy, tak už se na těch česačkách udělala příprava. Čili měli jste ještě po té sklizni, jste měli asi, já nevím, asi 10 hodin nebo 20 hodin placených za to, že jste jich zazimovali a že jste všechno opotřebované vlastně připravili k výměně. No a potom se zase dělala takzvaná příprava na tu sklizeň a tam jsme jezdívali o víkendech a pracovali jsme na těch strojích tak, aby jsme si je připravili na tu sezónu, abyste s nima odjeli co nejvíc výkonu, protože když česačka stála, tak bylo zle, protože celá ta sklizeň byla postavena na ty stroje, ta kapacita byla spočítaná. A když jste měli poruchu a rychle jste se s ní nevypořádali, tak to znamenalo sklus ve sklizni. A pochopitelně ten sklus nebyl jenom o tom, že se dočesalo déle, že se díl museli držet ti brigádníci, ale mohlo taky to znamenat, že ten chmel přezrál, že se tam, kde se měl sklidit, tak se nestihlo sklidit a ten přezrálý chmel pochopitelně zase znamenal vysypání toho prášku, a nebo on byl už natolik zralý, že při té operaci toho česání a té manipulace se vysypal, jo. Takže opravdu ta doba, kdy máte možnost to sklidit s velkým efektem, je velmi časově omezená a ten stroj musel prostě opravdu šlapat. Takže se to připravilo, za to jste normálně dostali zaplaceno, my jsme tam jezdili, jsme měli vedlejšáky vlastně takový, no a pak se nastoupilo do sezóny, to se vzala dovolená. A dovolenou jste strávili na česačce. Dnes lidé jedou k moři nebo různě se rekreují, ale my v dobách budování státu a republiky, aby zlý imperialista nás nenapadl, tak my jsme budovali republiku tím, že jsme česali chmel, aby na pivo bylo. Takže dovolená. 14 dnů cirka až 3 týdny to trvalo, to česání, že někteří se museli vzít třeba i neplacené volno, když už jim neměli dovolenou. A jelo se ráno od 17:30, se jelo do večera do 22:30. V noci se nečesalo, protože jak padla rosa, tak už to začalo být příliš mokré. To česání pak nebylo takové, jaké mělo být. Čili chmel byl příliš mokrý, to samé, když pršelo třeba, tak když byly velké liáky, tak se třeba někdy muselo přerušit na půl dne. Ale to opravdu výjimečně. Takže to se jela šichta. Skončilo se tak o půl jedenáctý, ta parta odpolední, ta poklidila, to jste si museli ohlídat, aby vám tam poklidili. No a opravovalo se. Někdy se opravilo do jedné, někdy do dvou do rána, čili museli jste opravit na druhý den všechno, co bylo nějakým způsobem načaté, nebo co jste opravili honem tak narychlo, abyste dojeli ten den, tak mezi tím se sehnali náhradní díly a pak se to prostě vyhodilo, dalo se to nový. Takže pak jste si šli zdřímnout ráno v 5 stávačka, měli jsme většinou teda ubytovnu, ale my jsme na ní de facto nespali, protože každý správný strojník měl na česačce co? No gauč. No na tom gauči minimálně jeden spal v autě, na večer se zajelo do česačky, jeden spal v autě, jeden spal na gauči. A ráno maximálně nějaká sprcha se navštívila a ráno se zase pokračovalo, takže to byla taková hodně, hodně zvláštní dovolená, že? No, ale tak to bývalo. Vidělo se jenom jako za to česání třeba za těch, vemte si, že za těch, dejme to za ty dva, za těch cirka 20 dnů, budu říkat, takže cirka za těch 20 dnů tak ty chmele třeba dokázali vydělat 15-20 tisíc. Jste si vydělali jako strojník na česačce. A to bylo půl auta. Jo. No a to jste si vydělali za necelý měsíc. To znamená, to byl dobrý šolich. To se opravdu, ta místa se dědila. To nebylo tak, že se dělali nějaký velký nábory. To se předávalo jaksi ucho ústa kuchu, to jste dostali prostě lano a když jste ho vzali, tak jste to nemohli dělat jednu sezónu. Byli tam chlapi, kteří prostě tam strávali třeba 20 sezón a oni dokázali polovinu z toho, co tam vydělali, dokázali propít, jo. Tam byly strašný pijatekyň s některýma. Každý to pojímal jinak, no. Někdo vydělával na to, aby se vybavil domácnost a druhý prostě, aby měl fakt skvělou pracovní skvělou dovolenou, asi tak bych to řekl. No, takhle to také chodívalo, ale lidé byli zdravější, lidé byli takový nějaký vyrovnanější, nebyli vystresovaní z toho, jestli přežijou nebo nepřežijou. Bylo jedno, kdo je kdo, to znamená vedle na česačce byl nějaký inženýr, tam byl zase nějaký doktor nějakých práv, tam byl elektrikář, tam byl automechanik, čili tak jako různě poskládaná společnost. A pak vám tam přijel, my jsme třeba měli na česačce 28 středoškolaček, to jezdila děvčata z Ostravy nebo z Ostravska. Tak kdo jste, děvčata, který posloucháte, která jste byla na chmelu někde v Ročově, tak je dost možné, že jste třeba pracovali na naší česačce. Můj kamarád závodník Bezmozek, jak jsme mu přezdívali, tak my jsme byli opravdu silná dvojka. A pokud jste tedy byli v Ročově na chmelu třeba, nebo vůbec jste byli na chmelu jako středoškolačky na výložníku nebo na dočesávačích, odstraňovali jste prostě listí, u toho pásu jste seděli, že? Tak dejte vědět, pokud jste byli jako vysokoškoláci, dejte vědět, vysokoškoláci strhávali na ty vleky, na ty vlečky, a vysokoškoláci většinou stříhali nahoře nebo vyvlíkávali a navlíkávali ty štoky na ty háky nebo do těch samosvěrných koček, jak se říkalo. No a tak se to tam jako různě promísala ta společnost. My jsme měli 28 děvčat na jedné směně, 28 děvčat na druhé směně. To byla nejvíc obsazená česačka, ona byla velmi stará. Byla to Bravka, my jsme na ní jeli poslední rok. tam všechny závity byly levý, protože to bylo opravdu, to byl anglický stroj, takže se vším všudy. Klíče, který jste si museli pořídit od nějakých dědečků, protože ty nový řady klíčů jeli 13, 14, jdeme tomu 17, 19 a oni jeli všechno mezi, jo. Ty angláni, takže bylo to hodně zajímavý. Nemohli se ztratit matku, když se někde něco vyndali, protože další vám tam nepasovala, neboť v socialistickém sektoru se nenacházely matky levotočivé. Byl kumšt je sehnat ještě s tím stoupáním, který oni měli. Jo. Takže komplikace nad komplikací. Ale i tak to bylo pěkné. Takže napište mi na telefon 774 139 044. Pokud jste byli někde na Žatecku, na Rakovnicku, jste byli na Chmelové brigádě, byli jste na Česačce, napište, kde jste byli a který to byl rok. Protože možná, že jsme se tam někde potkali. Ale rozhodně jsme si všichni, ať jsme byli kdekoliv, tak jsme si z toho odvezli obrovské zážitky. To někdo lepší, někdo horší. Vždycky to znamenalo nějaká nová nové kolektivy, které se vytvořily a museli se ty kolektivy sladit, aby to dobře pracovalo, aby to dobře fungovalo. A se pamatuju jednou mi bez mozek svítil a já jsem vyměňoval péra na dočesávačích a říkám, ty Romane, čuče, já už na to vůbec nevidím. A on říká, tak si otevři oči, já jsem nové spál u toho. Jo. Jsem to prostě dělal jenom tak po paměti. A to fakt jsme byli hrozně utahaný, protože jsme hodně opravovali. A on už ten stroj fakt byl starý a hodně jsme opravovali. No a pravda je, že jsme si ten čas, který jsme měli spát, tak jsme si ještě nějakým způsobem krátili různýma srandičkama. Tak. Takže dobrý. Tak, to byla Chmelová brigáda, Chmelová sklizeň a poprosím, jestli jste někdo byli, ať už jako vysokoškoláci nebo středoškoláci, tak napište. Napište i v jaké vesnici jste třeba byli, nebo co se vám tam líbilo, nelíbilo, co jste tam zažili třeba. Možná jsem někdo seznámil s nějakou svojí láskou a vydržel vám to až doteď. Kdo ví. Čili bylo to tak nějak nastavené a každý to nějak prožil.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozina.
Teď.
Hrozina kde?
Přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou sítí padá láska.
V noci láska říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mi rád.
A jak to víš?
Jsem řekl si tvoje.
si barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima? Nechceš mi kaba? Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
Jsem zajímavou zprávu. Pravděpodobně píše Magda. Ahoj, v roku 1966 byla asi ve Strojeticích. To je úplně samý kraj a vlastně takřka hranice Rakovnicka a Lounska. Protože to je okres Rakovník nebo okres Louny, ale je to vlastně Žatecká oblast a Rakovnická. Česali jsme iba ručně. Pišta přišel za mnou z Dobrušky na bicykli. To je hodně velký kus cesty, řekl bych, to je velká dálka. No, nedivím se, že Pišta s Magdou jsou dodnes spolu, protože jestli za ní tenkrát jel takovou štreku na tom kole, jo, tak asi věděl, že to bude na dlouho. No. Čím díl šlapal, tím víc si to uvědomoval asi. No ale to napadla jedna taková věc. To jsou naši kamarádi od Nitry, jo? Ale jsou teď na Slovensku a vidíte, pochází vlastně tadyhle z Dobrušky. Ale česali jsme, no tak my jsme tam zažili to česání někde rok 1970, 71, 23, asi zhruba tak, čili až po tom roce 70. No. A na bicykli, už tenkrát. Oni do dneška bicyklují. Mají takové ty, co se mně líbí, to je další fáze vývoje člověka. Jo. Já jsem říkal, že to elektrokolo jako pro mě moc není. Už ho mám. Měl jsem tu nějaké důvody, které jsem pochopitelně dlouho potlačoval. Až mě dohnali, tak jsem to elektro pořídil. Oni to dotáhli tak daleko, že si pořídili kolo, u kterého jako takřka sedoležíte, čili nic vás nebolí, protože si to užíváte, jako kdybyste seděli na gauči u televize a u toho jedete a řídíte. Šlapete vlastně skoro v leže. No, tak si to můžete užít. No, tak, a ještě k tomu dáte elektro, tak to už pak je úplně bomba. Mám tady další zprávu. Alenka píše. Jako středoškoláci z roku 1975 byli v Dušníkách. Stroj Bruf, ano, stará Bravka, jasně. Přeji vám hezké léto, Alena. No tak v Dušníkách jsem nebyl, ale na Bravce jsem v Ročově jsem pracoval. Ty Bravky byly asi první česací stroje, které se pořídily do těch družstev. Ano, stará Bravka. Tuhle tu starou Bravku, jak se tomu říká, mají právě vystavenou třeba v tom muzeu v Žatci, chrám chmele a piva, tak tam je muzeum chmele a tam právě ta Bravka je vystavená kompletně, tak jak jsme na ní pracovali, tak tam ji mají takhle. Tak výborně, vidíte, že někteří jste se rozpomněli. Ono to vzpomínání na ty hezký léta, na ty hezký věci má jednu takovou krásnou, má takový krásný efekt, že se člověk tak jako vrací do takových těch situací, ve kterých mu bylo příjemně a ty vzpomínky pochopitelně jsou o to příjemnější, že vlastně vás to spojuje s tou dobou, ve které lidé neměli existenční potíže. Jo. A žilo se trošku jinak, žilo se více, méně se člověk musel zhánět po penězích. No, když jsme nakousli ty záležitosti, tak musím říct, že jsme teďko doděláváme okurky, jsme si udělali nějaké řezy a tak mě to tady vybudilo takový článek. Znojemské okurky měly léčit mor, jo? To je jak se vlastně evropský sterilovaný hit. Nakládané okurky se tradičně pojí s moravským znojmem. Jejich historie ve městě sahá až do roku 1572. Tehdy si opat Sebastian Freitag žil v letech 1533 až 1585 z kláštera Louka u Znojma nechává dovést z Maďarska semínka okurek a odvážně se pouští do jejich pěstování. Nemá ovšem v úmyslu zpestřit stravu svým řádovým bratřím, ale domnívá se, že okurky by mohly být lékem proti moru. Příznivé klimatické podmínky, především dostatek slunečního svitu a kvalitní půda, zajistí, že se této plodině u Znojma mimořádně daří. Brzy se zde pěstuje víc okurek, než je možné sníst. Zdejší lidé proto řeší naléhavou otázku, jak je uchovávat. Při prvních pokusech využijí především ocet a sůl, později vytvoří recept na sladkokyselý lák. Doslova zlatou éru pak zdejší okurky zažívají na konci 19. století, kdy ve Znojmě jistý Moritz Felix založí konzervárnu a 5-litrovky naložených okurek s logem kocoura Felixe se v Evropě stanou mimořádně žádanými. Ocet jako takový pochopitelně má dezinfekční účinky. To víme, když jsem byl v Bulharsku, tak Bulhaři třeba před jídlem, když jsme šli někde na kebabčata, jak se říká, tak to je jiný kebab, než vám dají tady. Kebabčata jsou mleté maso, takové, dejme tomu 15 cm, 12-15 cm dlouhé válečky, masa, o průměru cirka 1,5 cm. No a to je narychlo osmahlé, je to velmi, velmi pikantní, šťavnaté, výborné, já si tam dávám. No ale oni, než se do tohle dají, pochopitelně, tak se jí zelí smrkvou, to je zelí, syrové zelí nastrohané smrkví. To já jako Čech jsem se to pokapal octem a tím, to si dáte před tím jídlem, aby jste měli dobrý základ, abyste měli něco živýho pěkně k tomu mrtvému masu. A oni ještě na ten bílý chleba, který k tomu jedli, k té mrkvi, jedli bílý chleb a to, ten si polili octem. A to třeba v tom Bulharsku hodně dělají, protože to je zdravé, ten ocet pochopitelně vám způsobí ve střevech spoustu dobré práce udělá. Takže takový ty starý zvyky, které patří třeba i k tomu gurmánství, tak byly často spojené s tou poptávkou po tom zdraví a s některými těmi kroky, které k tomu zdraví potom prostě vedly. No. Takže ocet, okurky, nakládané okurky, určitě zcela bezpečně zdravá záležitost. Jo. Ať ty okurky jíte, pokud jsou doma vypěstovaný. Že? Pokud jsou to okurky s plastikovým nástřikem, tak tam bych byl opatrný, ale ta pak je radši bio okurky. Ve skleníku já mám okurek jako, já nevím, jak to popsat, jo. Já jsem teda hospodář takový, to moc neřeším. Takže já mám papriky prorostlý okurkama, rajčata mám prorostlý okurkama, takže mezi rajskýma jablíčkama krásně červenýma, tak mi visejí okurky. Některé okurky musím rychle sklidit, protože by mi urvaly normálně tu síť. Fakt tam visí. Kdykoliv jdu do skleníku, tak můžu přinést 5 až 10 okurek. Několikrát denně prostě tam ty okurky, to vám roste před očima, jo. Čili to jsou dlouhý okurky, jsem tam utrh jednu, tam má asi 55 cm taková okurka. Maxi, já mám tam i okurky menší. Různé druhy jsem tam visel, no a já jsem nedával rostliny, nedával jsem sazečky, dával jsem semínka, a mám ze semínek tady ty okurky. Moc pěkně se jim holkám daří. Tak, to byly okurky. Pojďme tedy ještě k tomu kolování. Mám tady takový dotaz, jestli bude ještě nějaké setkání na kola, co jsme dělali v podstatě na České Kanadě. Na České Kanadě jsme se domluvili, že bychom v srpnu ještě nějaký ten sraz udělali. Bude to podle počasí, musím říct. Rozhodně termín už je daný, já to budu vypisovat. Termín je poslední srpnový víkend, to se dobře pamatuje. Poslední srpnový víkend, uděláme kola. Já musím ještě prozkoumat nějaké dlouhodobé předpovědi, protože kdyby nemělo být až nějak moc teplo, protože jsme si řekli, že bychom se utábořili tady u Plumlovské přehrady v autokempu. Pokud by tady nebylo až dostatečně teplo, tak bychom pak ještě se mohli někde u starých mlýnů, tam někde na Jižní Moravě bychom mohli také udělat, tam je nějaký pěkný kemp, jsem dostal tip teďko. Takže ještě to musím prozkoumat s ohledem na vývoj počasí a buď tady to bude Plumlov, nebo to bude tam ta Jižní Morava. Ale rozhodně ten termín, s tím počítejte, kdo se na to ptáte, Hanka s Chrudimi se ptala, tak to bude termín poslední srpnový víkend. Neměný termín, protože všichni už něco máme, takže aby jsme se mohli zkoučovat. Poslední srpnový víkend, kola s Midgardem, kola koloběžky s Midgardem. No. Tak, dlouho jsem odolával, řekl jsem si, že elektrokolo a auto v automatu si koupím, až budu starý dědek. No, už mám kolo elektro, takže už jenom to auto, ale ještě furt odolávám s tím autem logicky. Nicméně elektrokolo jsem pořídil, protože mě čím dál tím víc bolela noha jedna. To za prvý, za druhý. Eliška váží čím dál tím víc a pořád ještě ji vozím ve vozejku. Takže kvůli této zátěži za sebou jsem prostě začal a přestihl jsem se, jak vyhledávám trasy, kde nejsou moc kopce. Nebo kde ty kopce jsou, ale nejsou prudký, jo. Nebo nejsou dlouhý. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně proč to dělám, když vlastně bych to měl řešit úplně z druhého konce, jezdit jakoukoliv trasu, a zařídit se tak, abych na to měl, to znamená, že aby si prostě pomohl tím motorem. Takže pořídil jsem elektrokolo. Mým snem vždycky bylo kolo s bošáckým motorem, to se mi povedlo. Mým snem spíš bylo, aby to kolo bylo celoodpružený a aby co nejvíc jakoby ta geometrie toho kola připomínala terénní motorku. Někteří víte asi proč. Takže to jsem měl takovou, jakoby, takové vnitřní přání. Všechno se mi splnilo, musím říct. A měl jsem trochu obavu z toho, že vlastně když ten motor vám tam pomáhá, takže ten řetěz je nějak extrémně namahanej. Není to až tak dramatický. Měl jsem tu možnost jezdit na elektru s motorem v zadním kole. Měl jsem možnost, a mám teda teďko motor u středového složení, to znamená přes řetěz a přes přehazovačku. Řekl bych asi tak. Pokud to kolo máte na ježdění, na nákup, na ježdění jako hodně, hodně rekreační, na takovýto ježdění spíš v nějaké partě starších lidí, kdy vám neběží očas, ani vám nejde o to se svíst nějak jako rychle, nebo to. Klidně můžete koupit kolo s motorem v zadním kole. Pokud ale chcete dynamický kolo, pokud chcete kolo, s kterým si můžete pohrát v terénu, kolo, které má vynikající jízdní vlastnosti, tak rozhodně doporučuji motor u středového složení, čili u šlapek, protože se to kolo chová víc normálně, je vyvážené to kolo. Když toto kolo s tím těžkým zadním kolem není vůbec nic vhodného pro nějaký terénní výjížďky, pro nějaké zařádění si občas někde, prostě v nějakém terénu. To je opravdu taková ta limuzína, jo? Prostě žádný sporták, to je limuzína. Byť je to třeba kolo, které má normálně jako, má být buď crossový, anebo má být MTB, jo? To kolo má ještě tu jednu nevýhodu, protože ten motor v zadním kole se hůř chladí. To znamená, že on se rád občas přehřeje a nastane výpadek. Takže asi tak. No a tím, že si vlastně můžete řadit ten výkon, můžete ještě hnát přes přehazovačku, tak to má pochopitelně trošku jinou dynamiku té jízdy s tou pomocí, s tím příšlapem, než v tom zadním kole. Byť pochopitelně ty bafangy jako to umějí udělat dobře, ale říkám, je to jako když byste chtěli jezdit s SUVčkem okruhové závody, anebo s Porsche Carrerou, kdybyste chtěli jezdit offroad. Prostě tak každý je na něco uspořádané a je dobré si to nějakým způsobem správně uvědomit, co chcete. U elektrokola si dejte velký pozor právě na takové věci, které jsou spojené s tou technikou, s tou technologií. Není jednoduché, pokud to neznáte a neumíte jakoby s tím pracovat, tak skočit jako z normálního kola, skočit na elektro, vypadá to jako, že na tom nic není, ale mohu vám říct, že je potřeba si pár věcí ohlídat, protože byste si mohli přivodit lehce a snadno úraz. Jo. Třeba otočit se na silnici na elektrokole není vůbec tak snadná věc, jak to na první pohled vypadá, protože zkrátka dobře, jakmile šlápnete, pokud nemáte vypnutý asistenta motorového. Ale rozumíte, víte, jak to je. Jedete a najednou přejedete odbočku, potřebujete se vrátit. První, co vás napadne, je, jestli něco nejede. Druhá věc, najít si správné místo na otočení. A třetí, až to třetí, co vás možná napadne, je vypnout se asistenta. Čili většinou na to lidi zapomenou. Najedou si do toho oblouku setrvačností, v půli toho oblouku šlápnou do šlapek a v tu chvíli zabere motor a vystartuje nepřiměřeně, protože jste si chtěli jenom tak trošku jakoby pomoct, ale on i jenom tak, když trošku vám do toho strčí, tak v tu chvíli se vám to kolo rozjede víc, než potřebujete a vy buď spadnete, nebo prostě vás to vytlačí a sjedete do škarpy. Takže to jsou takový momenty a to samé, když objíždíte nějakou překážku a potřebujete být hodně přesní, víte, že musíte být hodně přesní na řízení, tak já to třeba řeším tak, že to jedu přes brzdy. Takže když se otáčím na silnici, tak si to kolo přibrzdím normálně brzdama, uhlídám si tu rychlost tím, že si ten motor vybrzdím. To samé, když někde se potřebujete přesně trefit, tak si můžete pomoct brzdama, aby vám ten motor příliš rychle nezrychlil, protože máte naučenou tu jízdu na kole, víte, že se trvačností tam někde projedete, trošku si přišlápnete a trošku přišlápnout znamená mnohem víc přidat, než je to na běžním kole a může být problém. To jsou takové momenty, jakoby, který k tomu jako nevýhoda svým způsobem, se kterou se musíte popasovat, který k tomu vážou. Ono to nemá jako motorka, to nemá spojku, čili ono to prostě drcnete do šlapek a ono se to rozjede. To samé jsou v podstatě, jedete do kopce, máte nějaký prďák, kopec, dáte si tam nějakou pomoc, tady u toho kola je až 300%, takže to, co šlápnu já, tak ten motor k tomu v tom maximálním příšlapu, tak dá ještě třikrát tolik. To znamená, že fakt jako do kopců můžete letět strašně moc. A ono jasně je, že to žere víc baterku. Můžete jet na menší příšlap. A když jedete někde v terénu a jedete do nějakého kopce, tak tam radši dáte víc, ať máte jistotu. Pak se můžete snadno dostat do toho, že vám to zadní kolo podklouzne. To znamená, zase je potřeba pracovat trošku jinak, než na normálním kole s těžištěm. Dbát na to, abyste si to zadní kolo dokázali zatížit, ale nepřevrátit se. No a další problém nastává ve chvíli, kdy v kopci zastavíte a chcete se rozjet. To znamená, že jak na to kolo nastoupit, to znamená, že musíte velmi rychle mít zpracované těžiště a mít obě nohy na šlapkách. A pozor, nesmí vám to kolo vystřelit. Jo? To znamená, nesmí vám vystřelit spod zadku, jak se říká. K čemuž jakoby to inklinuje, protože když si vezmete, že jste v nějakým prudkým kopci a teď se chcete rozjet, musíte počítat s tím, že vám ten motor zabere. Lepší je se rozjet na dvakrát s tím, že poprvé to jako trošku uděláte, řeknu, na zkoušku, ale hlavně mít těžiště hodně u řidítek, abyste to kolo dokázali do toho kopce udržet pod sebou. Takže to už jsou potom takové finesy, kdy je potřeba se to učit. Jo, ono, i na normálním kole rozjet se do prudkého kopce pro řadu lidí je potíž, protože máte lehký převod. To znamená, na to jedno šlápnutí ujedete strašně malou vzdálenost a během chvíle stojíte. To znamená, že víte, jak je to rozjet se na lehký převod do kopce, vyžaduje určitý cvik, ale když to samé, jak jste se to naučili s tím normálním kolem, to samé, když uděláte na elektru, tak je to velmi riskantní a velmi rizikový. Musíte k tomu přistoupit trošku víc odpovědně a trošku se naučit, podle toho, jaký tam máte výkon, naučit se pracovat s těžištěm. Opravdu to je náročná věc na tu práci s těžištěm, na to rozjetí se. Pochopil jsem na tom elektrokole, vždycky jsem se tomu trošku divil, pochopil jsem, proč na elektrokole nejsou nášlapy. To by bylo hodně rizikové, musím říct. To by bylo hodně rizikové. Chci jenom upozornit některé kaskadéry, protože řada lidí si představuje, že první, co udělá, že si z toho kola udělá moped. To znamená, že si ho nechá očipovat nebo odblokovat, jenom jak chcete. Protože to elektro všechna elektrokola jsou dělaná tak, že veškerá asistence toho motoru funguje do rychlosti 25 km za hodinu. Jakmile jedete rychlejc, jedete za svý. Dokonce bych řekl, že na tom elektrokole je to za své mnohem horší než na běžném kole, protože to kolo je těžší. A ještě tam vlastně překonáváte nějakou spojku, rychlost spojku, protože ten motor je odpojený, ale musí se odpojovat přes něco. To znamená, jedete rychlejc a u toho šlapete, to znamená, já tam cítím, že tam je nějaký odpor v těch šlapkách. Jo? Čili je to náročnější jet třeba 30 po rovině než na běžném kole, protože je to více nadřete. Tak. Proto si všimněte, že mnoho lidí jaksi se moc s tím nedře a radši jezdí do těch 25. No ale dá se to vyřešit i tak, že si to necháte odblokovat. No a to kolo je schopné jet 45 až 50 s tou asistencí. Logicky tedy trpí baterka, protože si neodpočine, trpí komponenty motor a všechno, co s tím je spojeno, protože ten motor si taky neodpočine. Jo, když jedete, rozjedete se, tak on už se jenom pak chladí a vlastně nezabírá. Spadne vám rychlost na 25 a začínáte tam cítit tu asistenci. Ale takhle vám vlastně ten motor dupe furt a vy v podstatě sice se řítíte úžasnou rychlostí, ale pozor, s tím je spojená také legislativa. Takže odblokovaná kola, která mají motorickou asistenci nad 25 km hodině, už nejsou elektrická kola, jsou to elektrické mopedy, musí mít registraci, to znamená, musíte je přihlásit na normálně tam, co máte přihlášené auto, či na dopravní inspektorát. Dostanete SPZ-ku, tu musíte na to kolo umístit. Musíte mít pochopitelně nějakou výbavu, jako jsou světla a tak dál, co k tomu patří. Musíte mít přilbu ne na kolo, ale na skútr nebo na moped, čili přilbu na motocykl musíte mít. Musíte mít povinné pojištění, čili povinné ručení musíte mít. A toto všechno v podstatě porušujete ve chvíli, kdy to kolo máte odblokované a tváříte se, že ne. Jo. A potom je tam zásadní ještě věc, že s tím přihlášeným kolem, tedy kdybyste splnili tu legislativu, jo, máte tu SPZ-ku, máte to povinné ručení, máte přilbu na motocykl, tak nesmíte s takovouhle věcí na cyklostezku. Nesmíte s tím na cyklostezku. To znamená, můžete jezdit pouze tam, kde můžete jezdit na motorovým kole, na mopedu, či na motorce. Tam, kde můžete na motorce, tam můžete jezdit s takovýmhle kolem. Logické je, že lidé to obchází, nechají se odblokovat, ztratí záruku, rádi ztratí záruku na ty všechny komponenty, což je první, o co přijdete. Přijdete i o životnost toho kola, pochopitelně. No a lidé to jaksi na černo používají, takové. I když vlastně ten výrobce v zásadě by to měl dávat do nějaké databáze, nebo ten prodejce, který on to odblokuje, měl by to dávat do nějaké databáze, ale i kdyby to nedal, tak v případě nehody třeba v Německu pojišťovny potom extrémně jdou, takže v případě nehody okamžitě to kolo bude prozkoumáno a bude-li odhaleno, že to bylo odblokované proti těmhletěm všem zásadám, abyste se chovali jako, že to je kolo do 25 km za hodinu, tak máte velký problém. Policie zatím není schopná jakoby svými prostředky běžnými odhalit, teda, že by ten policista vzal vaše kola, projel se na něm, což vy mu nemusíte půjčit, pochopitelně. ale běžná hlídka na silnici není schopná vám prokázat, že jste prostě použili motorovou asistenci, protože jste jeli 35 nebo jste jeli 40 a jim to bylo divný, že tak rychle jedete, přestože to je do mírného kopce. Čiže zatím nejsou ty prostředky, ale logické je, že při nehodách, kdy pojišťovny mají nějaké plnění, a to nemusí být vámi zaviněná nehoda, vemte si, že třeba řidič do vás vrazí. Z jeho povinného ručení by tedy to vaše elektrokolo, které stálo dneska, elektrokola, jo, jsou aj za 200 tisíc, jsou aj dražší, lepší elektrokolo 100 a více tisíc. To znamená, že logické je, že to už není 5 koruna, takže pojišťovny logicky mají zřízeno, mají odbory, které se pochopitelně snaží snižovat plnění díky odhalení nějakého porušení. Najdou vám, že máte na autě pneumatiky starších 4 let. Jo? Najdou vám, že něco máte na autě nestandardního, což mohlo přispět k tomu, že třeba jste tu nehodu zavinili a tak dále. Čili to plnění, pokud se jedná o vás, bude nižší. A tak dále, tak dále. Čili pojišťovny se brání tomu, aby platili logicky. A v případě těch kol, tak třeba právě ty německé pojišťovny jsou velmi, velmi agresivní v tom zjišťování, jestli to kolo, když je elektro, jestli bylo nebo nebylo právě odblokované. Takže to je taková moje rada, nepokoušit to. S přibývajícími případy nehod, s přibývajícími případy jaksi plnění různých pojistných událostí, a to třeba i vašeho pojištěného zdraví, jo, ty pojišťovny budou mít tendenci a budou hledat cesty na to, jak budou to pojistné krátit. Takže vrátím se k tomu pojetí. Spatřuju v tom elektrokole to, co mě říkalo několik lidí, kteří už na to elektrokolo přesedali před pár lety, že v určitém věku člověk by měl, dejme tomu, sportovat s rozumem. Jako pro mě bylo zásadní nebo to, že neexistuje kopec, do kterého bych se zadýchal tak, že bych to nedal. Neexistuje kopec, který, když vyjedu i s Eliškou jaksi za zády, tak, že by mi bušilo srdce, že by mi vyskočilo z hlavy. Což jsem na tom normálním kole měl. A prostě někdy si uvědomíte, že už na to ten věk nemáte a že přece jenom to tělo stárne. A to, tak to, takovéto excesy, kdy takhle přetěžujete organismus, není už nic, co by se dalo považovat za zdravý způsob sportování. Jo? Takže my bychom měli si udržovat tu aerobní zónu. To je 220 tepů minus váš věk. To znamená, to je tepovka, která je pro vás aerobní. Pokud vám je 50, tak 170 tepů je pro vás aerobní zóna. Pokud vám je 60, tak je to 160 tepů. Pokud je vám 100, no tak pochopitelně jenom 120 tepů. No, to bychom si měli hlídat, protože to je zdravé sportování. Pokud jste na té tepové frekvenci aerobní zóny, děláte sport, kterým si prospíváte. Pokud ta zátěž je vyšší, tak se poškozujete, pokud a může dojít k nějakému, řeknu, k nějaké nepříjemnosti zdravotní. A pokud nemáte tu aerobní zónu, ani se k ní neblížíte, tak v podstatě se sice pohybujete, ale jakoby pro to tělo děláte méně, než kdybyste trošku přitlačili. Takže k tomu zdravíčku asi takhle je potřeba přistoupit a výdrž toho elektrokola si uděláte podle toho, jak hodně toho asistenta používáte a jak agresivně si ten příšlap chcete užít. To znamená, že určitě 60 kilometrů bez nějakých potíží dáte, když se nebudete chtít jenom vozit a ještě do kopce. Jo. Čili když jste v kopcovitém terénu, bohužel ta kola nejsou asi technologicky, to nejde úplně udělat. I když bych si s tím možná trochu viděl rady, nejde to zatím technologicky tak, a to je zejména kvůli váze toho kola, aby když jedete z kopce, aby vám to dobíjelo baterku. Ono by to šlo vyřešit, ale je to zase na úkor váhy. Dneska ty kola vážejí 24-26 kilo, což je jednou tolik než standardní kolo, pokud se nebavíme o karbonech. Takže je to jednou tak velká váha než klasický nějaký MTBčko. Tak no, ještě tam přidat něco, další třeba 3-4 kila, to už by asi bylo, ta váha na 30 kg už by byla moc. Čili pak takový kolo dávejte na držák, jo? Nejlépe na střechu auta. No, je to těžké potom. Čili to elektrokolo chce svý, chce se s ním opravdu zžít. Jednak proto, abyste se naučili využívat jeho výhody, a jednak proto, aby vám nebylo nebezpečné, abyste v některých krizových situacích to dokázali zvládnout a naopak vám ten asistent motorový nezadělal na problém. Ty dojezdy jsou určitě jakoby tak dlouhé, že můžete to kolo mít na celodenní jízdu. Navíc se čím dál tím víc množí takzvané elektropointy, takže hodíte si do batůšku nabíječku na svoje kolo a než si dáte obídek tu hodinku a půl někde, když si odpočinete, posedíte, tak za hoďku a půl si prostě trošku nabijete a prodloužíte si ten dojezd. Takže opravdu s tím kolem si můžete pohrát celodenně. A když nespěcháte, jo, tak i bez dobíjení přes tu stovečku denně ujedete. Holci, nebudete toho asistenta užívat tolik, jako když třeba jedete na rychlý výjezd. To je další věc, která je velmi výhodná u toho elektrokola, že máte třeba na večer, máte chvíli čas, skočíte na kolo a ujedete 40 km. Jedete vyšší tempo, jako mnohem rychleji najedete ty kilometry, protože žádný kopec vás nezdrží. Jo, když takhle řeknu, víte, že prostě nepojedete stovku, pojedete jenom 40 km třeba, takže do kopců si dáte většího pomocníka, většího asistenta, no a letíte do toho kopce rychlejc, abyste se trochu zadýchali a rychlejc najedete ty kilometry. Takže i na takovéto, jakoby na dvě hodinky, prostě když vezmete klasický kolo, tak za ty dvě hodinky prostě ujedete řeknu v nějakým běžným terénu, tak ujedete třeba, já nevím, já když jsem bydlel v Žatci, tak jsem vždycky zajel na přehradu, to mi trvalo 2,5 hodiny, jo, bylo to i s kopcema, už jsem to měl najetý, takže já jsem za 2,5 hodinky, to bylo nějakých 20 zpátky, taky jsem dal 40, ale to jsem měl fakt hranu, ještě jsem tam chtěl dát pivo a zase zpátky, ale byla to střelba v nějakém známém prostě terénu. Jel jsem tam cyklotrasu a kus po silnici a tak. Za normálních okolností za ty dvě hoďky, když si chcete dát ještě pivko, tak za ty dvě hoďky uděláte třeba, nevím, 25 kilometrů, tady prostě naletíte 40 s pivem. Tak jo, pomaločku se nám, nachyluje. Kouknu si, jestli jste mi nenapsali. Ano, něco tady. Kdo jste nám psali, tady mám nějakou zprávičku. Zdravím vás a díky za připomínky mého mládí, jsem z Rakovníka, ročník 1960. Chmel jsme piplali v Pavlíkově a v Šetatech od drátkování, to bylo nejhorší, pak zavádění rostliny, nakonec sklizeně ruční, pak strojová v Pavlíkově, píše Naďa. Naďo, zdravím do Rakovníka. Ano, jezdilo se i zavádět. Drátkování upřímně byla hrozná pakárna, protože vás bolelo za krkem, celý den jste čučeli ve slunečních brýlích, jste čučeli nahoru a věšili háčky s těma drátkama. To bylo docela drsný, to fakt jako bylo náročný. Zavádění už bylo lepší, protože na ty zapíchané drátky nahoře pověšený a do země zapíchlý, tak ta rostlinka, která prostě se začínala na jaře vynout, tak jste ji vzali a namotali jste ji prostě jednu tak a druhou tak. Dvě proti sobě se motají, že jo. Tak jste je tam namotali a šli jste od drátek dál. Takže na zavádění jsme taky byli. Jako student jsem se dostal na zavádění. Ono, že jo, pro některé to zavádění bylo zavádějící. A víc než zavádění chmele, tak je bavilo jiné zavádění a dovádění. Ale my jsme byli ještě mladí hoši, takže jsme to brali tak, že je potřeba motat rostlinky jednu proti druhý. Vždycky. Teď úplně přesně nevím, jestli byl dokonce nějaký určený pořádek, která doleva, která doprava. Já myslím si, že to bylo úplně jedno. Oni už pak prostě rostli, je to popínavý. Takže to rostlo samo. No. Takže zdravím do Rakovníka Naďu. No, myslel jsem, že ještě budou nějaké odezvy z Ostravska, ale možná až někdy potom. Takže svezli jsme se na kole, každé kolo chce údržbu, to jsme si říkali minulé, už minulý rok. Nezapomeňte, řetěz má být namazán, ale ne přemazán. Jak vypadá přemazaný řetěz? Přemazaný řetěz vypadá tak, že je na něm nabalen na kolomazy prach. To znamená, je ten řetěz celý takovej jako obalený nepořádkem, protože když ho přemažete, tak prostě se to na ně nabalí. Čili nemělo by to být tak, že se ho lehce dotknete a máte špinavou celou nohu. Namazaný řetěz má být, ten řetěz má vypadat, že je suchý, ale ne rezatý. Jo? A pochopitelně má správný zvuk. Dneska ty dražší řetězy jsou všechno zapouzřené řetězy, je to doživotně namazáno. Každý ten článek je utěsněný proti vodě a prachu. To znamená, že dokud ten řetěz není vytahaný, takže se celý rozvolní a začne do něho téct, tak je bezúdržbový v podstatě. Jenom tak, aby nerezavěl, tak ho stříknete nějakým silikonovým olejem, utřete hadrem a máte vystaráno, jo. Ale namazaný ten řetěz je prostě z fabriky a už by měl tak zůstat. Čili vy ho nemažete, aby se tam ty články ohýbaly a to už je všechno obstarané. Speciálním vazivem, mazivem a zatěsněno opravdu okroužky. Jo. To jsou těsněný řetězy. To je řetěz třeba stojí, já nevím, od 500, od 700 vejš. Záleží, jak to, ale už za tu nějakou 500 už máte zapouzřený řetěz. Pěkný. Čili řetěz byste neměli jet, jako když je vytahaný, protože vám zničí kazetu vzadu a zničí vám i převodník. Dneska ty převodníky jsou většinou už jenom jeden talířek víceméně. My pamatujeme ještě ty tři, že jo, s tím přesmíkačem. Vzadu kazety jsou až 16-poziční. Jako já se pamatuju, když mi někdo ukazoval 11-stupňovou kazetu z jednoho kusu, tak jsem na to koukal, říkám, no ty, to je super. Dneska už se jedou 16. 16 v podstatě vozubených koleček poskladaných do jedné kazety. Nebo je to vyrobeno z jednoho kusu, prostě famózní věci, kvůli váze, pochopitelně. No a má to jenom jeden ten a všechno vám to obslouží, prostě jedna přehazovačka. Je to jednoduchý, nemusíte laborovat. Znám lidi, kteří 20 let jezdí na kole a nikdy nepochopili práci, tu komplexní činnost, jakoby přesmykač versus přehazovačka. Nakřížený řetězy prostě neskutečným způsobem. Logické je ztráta energie v tom řetězu a jeho rychlý konec, protože ten nakřížený řetěz pochopitelně je víc namahán a rychlejc odejde. Že dá se dneska už v té řeknu, technicko-technologické části výběru toho kola, jako když si chcete vybrat. Dneska není nic v podstatě, co by se nedalo koupit, je to jenom otázka peněz. Různí výrobci k tomu přistupují různě. Různí výrobci si svého jména různě cení, jo? Takže prostě jsou značky, které jsou velmi drahé. Přitom svým způsobem, když kouknete na to kolo, tak jediné, co možná ta značka dodává, je třeba ten rám, protože všechno ostatní je většinou Shimano a hlavové složení, středové složení, kliky jsou většinou nějakých jiných výrobců, přehazovačka, kazeta, brzdy, to všechno dneska jsou specializovaní výrobci, kteří to umí vyrobit. A většinou ty výrobci, pokud to mají se svým logem, tak to vyrábí Shimano a jenom po nějaký dohodě na základě nějakých určitých pravidel hry, tak jim na to dávají jejich logo. Jo. Protože oni to opravdu umí, to Shimano je prostě značka, která to umí. Dělá různé třídy, jakoby kvality, můžete si vybrat od toho, co je střed, dejme tomu, a za dobrý peníze, až po to nejdražší. Co třeba nejste schopni ani užít a využít, protože to je třeba už fakt pro závodníky nebo pro lidi, co jezdí denně, nebo lidi, kteří opravdu si na tom zakládají a najíždějí prostě ročně tisíce kilometrů, tak to třeba pro turistické typy sportování na kole nebo na elektrokole je zbytečný přepych. To je, jako kdybyste si koupili nové Porsche, dali za to tažné zařízení a vozili s tím, dejme tomu, na chalupu, o víkendu s tím jezdili na chalupu s přívěsným vozíkem, tak zbytečně drahé, zbytečně vyhozené peníze. A propo, mám tady ještě nějaký dotaz, mi přiletěl, jak je to s úpravnama vody. Ano, úpravny vody pochopitelně stále nabízíme, montujeme, servisujeme, takže pokud máte zájem o to mít ve svém těle 2/3 svého organismu kvalitní, upravenou, vyčištěnou vodu, která hlavně je ve tvaru, který perfektně plní svoji funkci ve vašem organismu, tak jak voda kdysi byla jaksi situována, jak vypadala, jak pracovala, tak skočte na náš web www.studio-midgard.cz a tam v těch službách si najdete formulář a vyplňte ho, pošlete ho, já vám pošlu k tomu informace a můžeme pak domluvit třeba nějakou řeknu verzi, která bude pro vás ta nejoptimálnější. Čili vše je možné, dělám pochopitelně, skládám i ty mobilní, takže. A ještě jedna věc, protože jsem ztratil, nebo přišel jsem o data v telefonu, tak pokud jsem s někým z vás měl rozjednáno, že mu namontuju úpravnu a už jsem se neozval, prosím vás, tak se ozvěte vy mě, protože pravděpodobně jsem na vás ztratil tu celou konverzaci, kterou jsme měli, včetně čísla, takže myslím, že tam šlo asi o dva lidi, které takhle jsem nestihl odbavit, nebo respektive než jsem je odbavil, tak jsem přišel o ty kontakty na vás. To je vše tady z Midgardu, pochopitelně. Budu se na vás těšit v pondělí u komentovaného čtení, protože máme obrovské množství velmi zajímavých informací, takže nenechme si je ujít. Nevím, jestli je po mně někdo připraven. Musím se podívat, zdali už se někdo přihlásil do vysílání. Soňa už je přihlášena, už se na vás těší. Takže abych mohl dát Soně rychle slovo, tak dáme nějakou krátkou písničku. Něco tadyhle mám, koukám. Jo, to dáme. Tak mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té pekny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.